halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba saacadda afrikada bari waxay haatan tilmaamaysaa kuudii iyo barkii duhurnimo. Waa jimco 29-ka bisha Abril sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqal doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo xalay lagu doortay magaalada muqdisho iyadoo markii ugu horreysana taariikhda baarlamaanka soomaaliya xilka guddoomiyo ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka loo doortay haweeney.
marka ugu horreysa waxaa mahad leh allah subxaanahu watacaala aha. marka labaad waxaa u mahad celinayaa dhammaan baarlamaanka sharafta leh oo ii ogolaaday inaan maanta xilkaas ay ugu aaminaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhegeystayaal barnaamij gaar ah oo aan idinkugu bedelay halkii aad ka dhegeysan jirteen barnaamijka sooyaalka dhaqanka. barnaamijkaasi oo ka hadlaya dhallinyarada iyo doorka siyaasadda dalka, gaar ahaana wakhtigan doorashooyinka lagu guda jiro.
waa dhacday oo habeenkii xalay ahayd doorashadaas. haddee ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo dhallinyaradaba si wanaagsan bay ula socdeen, waayo waagu hore waxyaabo badan waxaa jirta siyaasadda dhallinyarada aysan ka ogeen, balse hadda ay fahmeen ayna ogaadeen baa jirto. oo ay ka mid tahay dhexgalka siyaasadda, hoggaanka, waxyaabo badan bay ku milmeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan khasaa'idkii aan ugu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan aseesha. intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona warkii dunida. madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa shalay too ka codsaday kongareeska inay ansixiyaan $33 billion oo dollar oo kaalmo dheeri ah oo loogu talagalay ukraine si ay uga caawiso inay iska caabiso duulaanka ciidamada ruushka 5 bilood ee soo socda. aqalka ayaa waxaa si aqlabiyad ah uu u meelmariyey sharci looga dan leeyahay in meesha laga saaro caqabadaha keenay in la gaarsiiyo ukraine kaalmooyinka ciidan. labadaasi horumar ayaa waxa ay u ogolaanayaan Mareykanka in si weyn kor ugu qaado tirada iyo xawaaraha hubka la geynayo Ukraine. maalgashiga xorriyadda Ukraine waa qiimo yar oo la bixinayo, ayuu yiri Biden khudbad uu ka jeediyay aqalka cad. ma weerareyno Ruushka, waxaan ka caawinaynaa Ukraine in ay iskeed isu daafacdo, ayuu yiri Biden. aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha cusub ee qarash garaynta ee gaaraya $33 billion ay ku jiri doonto in ka badan $20 billion oo dollar oo loogu talagalay hub iyo kaalmo dheeri ah oo cusub, iyo $8.5 billion oo kaalmo dhaqaale ah oo loogu talagalay Ukraine. magaalada Beijing ee dalka Shiinahana waxaa la sheegay in ay xirayso dhammaan dugsiyada magaalada si markaasi loo sii adkeeyo xanibaadaha COVID-19, iyadoo caasimada Shiinaha ay raadinayso in ay ka hortagto in uu si ballaaran u faafo cudurkaasi. magaalada ay ku nool yihiin 22 milyan ayaa hore u amartay 3 wareeg oo markaasi baarid ah oo ballaaran toddobaadkan, iyadoo maalinta 3aadna ay imaanayso maantadan. khamiistii ayaa xafiiska waxbarashada ee magaalada wuxuu amar ku bixiyey dhammaan dugsiyada inay joojiyaan xisadaha laga bilaabo maanta, waxaana ay sheegeen inaysan markaasi go'aamin goorta ay dib u bilaabayaan. sidoo kale ma cadda dugsiyada awood inay u yeelan doonaan in fasallada ay ku bixiyaan khadka tooska ah ama u ogolaanaya ardada wajahaysa imtixaanada muhiimka ah inay ku soo laabtaan fasalladooda. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagayntaas. aan ku bilownay gudoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xalayto lagu doortay magaalada Muqdisho markii ugu horeysay taariikhda baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa xilka gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka loo doortay haweeney. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Geeddi-socodka doorashada Soomaaliya ayaa hadda u muuqatay inay tahay mid dhinac isku raacday marka laga reebo midda madaxweynaha. Xalifiidkii ayaa fasuule lagu soo gabagabeeyey doorashada gudoonka golaha shacabka iyadoo la doortay labada ku xigeen. Habeen ka hor ayaa la doortay gudoomiyaha golaha shacabka, taasoo ahayd mid si wanaagsan loogu hayay aadna loogu dhafray.
Sheekh Aadan Nuur Madoobe, xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaa markii ugu horeysay Soomaaliya ku soo baxday ruux dumara, waxaana loo doortay Khalibaan Sacdi Yaasiin Xaaji Samatar. Khalibaan Sacdi ayaana doorashada kaga adkaatay Khalibaan Maxamed Cali Cumar Qaananuug, guushay gaartay kadib ayay la hadashay Khalibaanada golaha shacabka ee ku sugnaatay nade fasiyooni.
Marka ugu horeysa waxaa mahadleh Allah subxaanahu watacaala aha. Marka labaad waxaa u mahadcelinayaa dhammaan baarlamaanka sharafta leh oo ii ogolaaday inaan maanta xilkaas ay ugu aaminaan. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa shaqaalaha dhammaan oo meesha wada jooga, bahda saxaafadda, ciidamada iyo dhammaan ehelka jooga, aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Waxaan kale oo aan meeshan hadda caawa ka iraahdo oo badan ma jirto, dadaal badan baa layla soo wada galay, dad aad u badan oo aad u badan oo ila soo dadaalay baa jira asbuucyo iyo dhowr bilood. Idinkana waxaa idin leeyahay jinsaankallah. Midda kale waxaan ballan qaaday oo hadda ka hor baarlamaanka iridiisa aan ka akhriyay khudbadaydii ayaan weli waxaan leeyahay, waxay ku jirtaa social media-ha, intii aan sheegay inaan ka shaqayn doono Soomaaliyana waxa danteeda aan ka shaqayn doono ayaan weli ballan hortiina ka qaadayaa. Aad iyo aad ayaa u mahadsantiin iyadoo la soo manyahay saaki la yimi cishihii la dhaafay la wada daalan yahay. Jasaakum allah dhammaantiin. Ilaahayna wadanka haynoo hagaajiyo, shaqo wanaagsan. Salaamu calaykum
raxmat. Sidoo kale khalafiidkii waxaa Muqdisho lagu doortay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka, waxaana ku soo baxay Labaan Cabdullaahi Abshirow.
Dadka sida aad ii siiseenna aan baarlamaanka ugu shaqayn doonaa, wixii khudbadii aan jeediyey ku saabsanaa iyo wixii ka dhinnaayba, xildhibaanada guud ahaan waa maasan yihiin inta codkii siisay iyo inta aan isiinaba dhammaan way maasan yihiin. Waxaad u hiiliseen isbeddelkii gudoonka cusubna oo aniga aan ka mid ahayna wuxuu ka shaqayn doonaa baarlamaanka dhisidiisa golaha shacabka inaan dhisno oo aan ka dhigno baarlamaan ka duwan baarlamaanadii hore, shaqaalaha baarlamaankana aatayeyno. Marka farxadda iga badantay hadal badan ma jiree, waxaa idin leeyahay waa maasantihiin kulligiina, xildhibaanada aad ay maasan yihiin. Maxaan rabaa wixii hadala waa golaha baarlamaanka ee noo yaallaan dhib malahan doodihii wixii, laakiin waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee hore xildhibaan Maxamed Cabdulle Cawad oo aan tartan ku wada jirnay. Aad u maasan yahay tartankana, wuxuu ahaa tartan furan, aqbalaadii uu aqbalay anigana waa sidoo kale waa ku kalsoonahay in xildhibaanada codkooda si sax ah u dhiibtay. Marka waxaa idin leeyahay dhammaan guul Soomaaliya guula u soo yeetay, dowladda isdiyaa bilaabatay, wixii hadda ka dambeeyana waxaan ka shaqaynaynaa gudoon ahaan sidii aan u dhisi lahayd dowlad Soomaaliyeed oo ugu horreeya madaxweynihii qaranka inaan dhisino, kadibna aan waddankii dib u yeelano, dhibaatada aan ka saarno. Abaaraha jirana Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado.
Dib u dhaca ku yimid doorashada, daruufaha adag ee dalka ka jira, maalmo adag oo dul hubanaya doorashada Soomaaliya, ayaa hadda u muuqataa in lasoo gaaro meel dhammaad ah, lagana soo gudbo marxalada ay ka mid ahaayeen in meelaha qaar Muqdisho ciidamada dowladda dhexdooda dhufeysa isku qoteen. Waxaana doorashada Soomaaliya xilligan ay dhacaysaa iyadoo ra-iisul wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha muddo-khareedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aysan salaanta si qaadin. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaa isku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno siyaasadda iyo dhalinyarada doorka ay ku yeelan karaan. Intii la socotay waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafayba ka dhacay magaalada Muqdisho doorashooyinka labada aqal gudoon iyo ku-xigeenadooda, waxaa jirta in dhalinyaro fara badan ay kala socdeen kana daawanayeen shaashadaha TV-yada guud ahaan dalka. Haddaba muxuu yahay doorka dhalinyarada iyo siyaasadda? Waxaa barnaamijkan soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed, waxaana kala qayb galaya Maxamed Shire Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Muqdisho ku nool, iyo Nuruddin Yuusuf Nuruddin Gacmo oo ahaa afhayeenkii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno dhallinyarada iyo siyaasadda Soomaaliya aragtidooda. barnaamijkan oo aan ku bedelnay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maanta oo jimcaha aad dhegaysan jirteen, waxa aan ku soo qaadanaynaa dhallinyarada iyo galaangalkooda siyaasadda iyo sidoo kale sida ay ula socdaan marxaladaha isbedbedelaya ee waddanka Soomaaliya. barnaamijka waxaa marti iigu ah oo igala qayb galaya Maxamed Shira Cumar oo ah aqoonyahan ku nool magaalada Muqdisho, iyo Nuruddin Yuusuf Gacmo Abukar oo isna jooga isla magaalada Muqdisho. labadiinaba soo dhawaada.
waa dhownahay aad iyo aad u mahadsantiin v o laantida afka Soomaaliga. barnaamijkana aad ayaan usoo dhaweynaya, aad aad u mahadsantiin.
waa hagaag.
aad baan mahadsantiin iyo wariye Zahro, aad baan kaaga mahadcelinaynaa qaabka quruxa badan aa usoo abaabashay howshan. aan ku xasuusiya hadda baydhabo ayaan joogaa, magaalada baydhabo ayaan kala hadlaya.
waayahay Nuruddin, adigoo baydhabo joogo, sideed ula socotaa isbedbedelka iyo marxaladaha siyaasadda Soomaaliya doorashadii ugu dambeysay ee guddoomiyaha baarlamaanka, aqalka hoose, guddoomiyaha aqalka sare, ku-xigeenadooda? sidee baydhabo dhallinyaradu ay arrintaas u hadalhayaan?
marka waa kaaga mahadcelinayaa. horta doorasho aad u xasaasi ah oo xilli badan qaadatay oo waqti badan soo jiitamaysay baa dhacday oo habeenkii xalay ahayd. doorashadaas hadee ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo dhallinyaradaba si wanaagsan bay ula socdeen, waayo waagii hore waxyaabo badan waxaa jirta siyaasadda dhallinyarada aysan ka ogeyn, balse hadda ay fahmeen ayna ogaadeen baa jirto. oo ay ka mid tahay dhexgalka siyaasadda, hoggaanka, waxyaabo badan bay ku milmeen. marka siyaasad guud ahaan hadda doorashooyinka dhacay si hufan baa loola socday, xataa inta badan dhallinyarada waxay saadaalinayaan ama ay saadaalinayeenba qaabka ay u dhacayso iyo qofku kusoo bixi kara iyo qaabka isku isbahaysigu uu dhici karo, inta dhan bay saadaalinayeen. marka taasina waxay muhiim u tahay in guud ahaan shacabka ama dhallinyarada Soomaaliyeed ay la socdaan. waana howl hadda bilow ah oo aan horey u dhici jirin saadig boogtahay.
waayahay Nuruddin, waad mahadsantaa halkaaga ii joog. waxaan bal aadayaa Muqdisho iyo sidoo kaleeta Maxamed Shire. Maxamed, bal waxaad iga warantaa maadaama dhallinyarada aqoonyahanada aad ka mid tahay, dhallinyarada kusoo biirtay sanadkan baarlamaanka ma la garan karaa, ma ka badan yihiin kuwii hore, ma ka yar yihiin, maxaad ku qiyaasi lahayd?
wallahi saroy, dhallinyarada kusoo biirtay sanadkan baarlamaanka Soomaaliya waxaa la qiyaasayaa amaba sida xaqiiqdii ay aada ugu badan yihiin dhallinyaradii sanadihii dambe baarlamaanadii baarlamaanka 11-aad ka horreeyey ku jiray ayay aada ugu fara badan yihiin. marka loo fiiriyo ragga dhallinyarada ah ee soo baxay dowladnimada Soomaaliya burburkii kadib markii dib loo dhisay baarlamaankii carta lagu soo dhiso kaleeto, waxaan ka xasuusanaa taariikhda markaan dib u raacno, waxay ahaayeen rag qabqablayaal iyo hogaami kooxeed iyo waxyaaba noocaas ayay ahaayeen, iyo dad eldarisu badan oo carta la isugu geeyey. tii ka dambeysay dowladdii lagu soo dhisay Mbagathi-na iyadana waa ogeynay, dadkii halkaa tagay ee ka qayb gala waxay ahaayeen hogaami kooxeedadii magaalada Muqdisho ama Soomaaliya idilkeedba raggii qabqablayaasha ahaa ee hogaami kooxeedada ah ay joogay. tii ka dambeysay 2009-kii dowladdii Sheikh Sharif, markaas ayaa xoogaa waxaa bilowday dhallinyaradii inay baarlamaankii ka mid noqdaan iyo siyaasaddii, oo dhallinyaradii maxkamadihii iyo wixii markii xagga ay tageen carte meeshii maxaan kuu sheegaa asmara iyo Jabuuti fadhiisimaa ku kala lahaa ee maxkamadaha ka mid ah ayaa dhallinyaro siyaasadda soo gashay ugu horreeyey. tii ka dambeysay dowladdii Xasan Sheekhna waxaa la qiyaasaa baarlamaankii xilligaa lasoo doortay inay dhallinyaradu ka ahaayeen 200-250 meelaha. baarlamaanadii kasii dambeeyey dowladdii hadda madaxweyne farmaajo kaleeto xilligiisii oo kaleeto baarlamaankii ahaa, iyadana dhallinyaradu percentage normal ayay ahaayeen. baarlamaankan marka hadda markaan uu imaado dhalinyarada soo gashay aad ayay u badan yihiin, wax badan ayaa laga rajaynayaa. Inkasta oo dhalinyarada baarlamaanka soo gashay la dhihi karo oo dhalinyaro adiga ku timiday kacdoonadii magaalada Muqdisho ka jiray yacni laga kacaamay dhalinyaro sababtee ku timiday waa la dhihi karo, haddana wax weyn ayaa laga qabaa. Waa factor gudniyo dhalinyaro liira oo taagan oo baarlamaankii kusoo biiray, rajo weynaana laga qabi karaa.
Waa hagaag. Nuruddin, ma isleedahay dhalinyaradu waxbay soo siyaadinayaan hadday siyaasadda qayb ka noqdaan oo isbeddel ayay keeni karaan marxaladaha dalka ee murgaya mar walbaba? Dadaan dhalinyaro aheyn ama hoggaanka hadday noqdaan ama kuwa kasoo horjeeda hadday noqdaan ayaa laga yaabaa inay sabab u yihiin. Marka dhalinyarada haddii ay door yeeshaan wax ma bedeli karaan?
Mar kale aad ba u mahadsan tahay. Horta dhalinyarada laba qayb baan u kala qaadayaa. Dhalinyaro oo 25 ilaa 35 u dhaxeysa iyo 35 iyo 45 u dhaxeysa ma kala qaadaya. Inta hadda loo baahan yahay ama siyaasadda la doonayay inay soo galaan horta waa daayad dadka ku sheegay waa 35 ilaa 45 banyaro inaan kala saxna la doonaya. Laakiin 25 ilaa 35 u dhaxeysa waxaan u maleynayaa faham badan kama haystaan. Saan ognahay anigu hadda markaan siyaasadda kusoo biirayay ka hor gabay aan tirii baa jirtay oo aan uga hadlay xitaa dhalinyarada in doorkooda loo daayo. Haddaan noqol ka mid ah aan aadi maqashiyo waxay ahayd nabaddii daboonleed, kuwii daaha ka qaaday dalabkooduna uu ahaa isku duubnideen iyo daacadnimii wanaag dadka loogu adeego daayarteena haddeer doorka ay ku jiraan loo daayo walaal. Marka aan tirinayay waxaan ula jeeday in daayarta fursad la siiyo oo waqti la siiyo. Laakiin markaan soo dhexgalay oo aan arkay siyaasaddu iyo qaabkeeda markaan arkay baa waxay caddaatay dhalinyarada loo baahan fursadda la siiya aysan ahayn 25 ilaa 35 inta u dhexeysa, ay tahay 35 ilaa iyo 45 inta u dhexeysa inay tahay. Waxaana taas u nisbeynayaa sababtoo qofka dhalinyarada ah markaa jaamacaddu hadduu soo dhameeyey jaamacadda markuu kasoo baxa oo uu maxay ahayd wasiir laga dhiga, tusaale wixii ofisar uu qabanaya ma oga, wixii agaasimo waxeed uu qabanaya ma oga, wixii agaasimaha guud uu qabanaya ma oga.
Wuu cusub yahay.
Marka waa qof wuu cusub yahay, qof indhi xiran siyaasadda meel laga jira asigoo jahwareys umu kasii baxaya. Taasina waxay u keenaysaa dhibaato badan aragnay. Hadda tusaale waxaa kusoo biiray aqalka sare waa dad dhalinyaro ah. Aqalka sarena waxaa loogu talagalay inta badan ognahay anaga dadka inta badan da'da ah inay galaan baa loogu talagalay. Marka qofkii haddii waqtigiisa dhamaadaba la dhameeyo oo isbeed lagu dhameeyo la soo gudbiya dhibaato bay u keenaysaa asiga iyo siyaasadiisaba. Marka ani waxaan dhihi lahaa ka dhalinyaro ahaan horta technical teamka aad loo soo barto oo hal ahaado, kadib fahamka siyaasadda aad loo soo fahmo markaas dhalinyarada ku biirto. Waayo haddii qaabka hadda socda loogu biiriyo wax badan ay kusoo kordhin karaan malaha, ilaa waxay ma fahamsanaba maxay kusoo kordhiyaan.
Waayahay sidaasi si lamida asna waxaan siinayaa Maxamed Shire. Maxamed, ma kula tahay in dhalinyarada door ay ciyaari karaan oo ay macno ka keeni karaan siyaasadda Soomaaliya?
Wallaahi dhalinyaradu door way ciyaari karaan, macnana way ku yeelan karaan siyaasadda Soomaalida, waxna way kusoo kordhi karaan. Laakiin waa dhalinyaronimo oo dhalinyaradee waa qaybtee waaye, taa ayaa kala saarad u baahan. Hadda tusaale ahaan markaan usoo qaadano dhalinyarada hadda baarlamaanka kusoo biirtay waxay u badan yihiin raggii ciidamada ahaa ee askaraha ahaa ee yacni kusoo baxay qaabkii yacni aan wada ogeyna ee doorashadan markii jiitantay. Yacni waxyaabay dhacay nin walba uu qoyskiisinu haldoor u yahay oo usoo muuqday dhalinyaro kusoo baxay waaye. Hadda dhalinyarada baarlamaanka soo qayb galay, dhalinyarada aqoon ahaan dad hadda diyaarsan oo dhisan oo aan isleeyahay wax badan ay soo kordhi karaan maaha. Waa dhalinyaro laakiin ma aaminsana inay siyaasaddii si weyn ula jaanqaadi karaan, ma aaminsana inay dad liidaho waxbartiina yihiin, ma aaminsana inay busiishinada siyaasadeed ee sarsare ee waddanka lagu hogaamiyo sida golaha fulinto kaleeto iyo golihii sharci dejinta iyo inay micno weyn ka dhex yeelo doonaan haddana taa uma malaynayo. Maxaa yeelay dadka meeshaa gaalo waa qayb dhalinyara, laakiin dhalinyarada kuwii waxbartay ma aha. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed taa marka halka uu gudbo waxaa jiro dhalinyaro waxbaratay, dhalinyaro siistamkan duuliga muduu shaqaynaysa soomaaliyeed fursad in la siiyo mudnaa, iyagiina duufaha jiro ee baarlamaanka looga mid noqon karay ama siistamkan duuliga looga mid noqon karay ma saacidin, sababtoo soomaaliya waa wadan yani kaabayaashiisi dhaqaale iyo kuwii cadaaladii siistamkii dowladnimaduba oo aada u hooseeyo. Cidii musuq iyo fursado noocaasa iyo meelo dhaqaale heshay unbaa sanadkan baarlamaankana ka mid noqotay. Haddana manaasibta waaweyn inay gaarta laga filayaa, taana dhalinyaradu door weynoo gaara kuma lahan.
Macnaha lacag iyo dhaqaaleba ma haystaan ayaad isleedahay, maadaama meelaha qaarkood musuq maasuq weyn laga sheegayo.
Dadka hadda kusoo baxa, tusaale hadda markaan aan usoo qaadano baarlamaankan oo kaleeto, baarlamaanka markii lasoo galaya aqalka sare, ninka dhalinyarada ahe rabo baarlamaanka ama qofka caadiga ahe rabo baarlamaanka aqalka sarena waxba laisku diiwaangelinayo, lacag 20,000 laisku diiwaangelinayo, aqalka hoosena lacag sidoo kaleeto iyadana weyna laisku diiwaangelinayo. Intaa keliya laguma ekaanaynin yacni waxyaaba kale oo sartiso qofka dhalinyaraha inuu bixiyo ama qofka musharaxa ee kursi rabaa inuu bixiyo la rabay ayaa jirtay. Ninka dhalinyarada ah freshka ah wax soo bartay ee rabo wadankiisa inuu u qidmeeyo, da waxaa hadduusan dhicin hore wuxuu dhicin ama uusan meelo yacni faktoro dhaqaalaha ka saacido uusan markii hore haynin uu fresha xagee ka keenaya. Taa ayaa waxay keenaysaa dhalinyaradu in kuwoodii haldoorka ahaa ee waxbartay ee musuqa nadiifka ahaa ee shaqo bilowga ahaa inaysan siyaasadii aysan door gaar aysan ku yeelan.
Waa tahay Nuruddin, ugu dambeyntii ha waxaad aragti ahaan ku biirin kartay dhalinyarada, caqligaad uga tegi karta muxuu yahay?
Horta aan ka hadla midda hadda ninka odayga saaxiibkii ka hadlayay taasi haddaan dhamaystiro, horta dhalinyaro aan ka hadlayna anaga waa dhalinyaro wax soo bartay baan ka hadlayna, kama hadlayno muxuu ahaa dhalinyaro kale kama hadlayno. Midda kale dhaqaalo marki la yihaahdo qofka dhalinyarada hadda siyaasadda waa la saabaa, taas kaabid bay ku imaaneysaa wax inuu hayo inuus waxba hayni micneheedu ma lahan inuu baaqaab lahaa muxan tahay fiicnaan ahaan, laakiin muxuu ahaa ma ahan ma la dhihi karo qofku waxma haye iska fadhiga ma dhihi karo dhalinyarada waxa weeyaan ogaa gacan siin karaa dad baa kaabi karaa, taas waa gaar. Laakiin waxaan ka hadlaynaa annaga dhalinyaradu wax baratay hadlaya, waxaan wax baranaa taas oo qiil looma wayeeli karaba. Su-aashaadi usoo noqdo, horta dhalinyarada waxaan dhihi lahaa anigu ha kasoo shaqeeyaan shaqooyinka hoose, shaqooyinka dhexe in badan ha soo kaabaan, oo maxay ahayd fikrad ahaan dadkii ka waaweynaa ilaa waxaa la yidhi kan kaa horeeyay wax weydiiyey, kan kaa dambeeya waxu sheegtay, micnaha loo dhahayna waa taas. Marka waxaan dhihi lahaa horta dadka ka waaweynaa anaga horeeyay inaan wixii aan saqaabka u dhexli lahayn inaan ka faa'iidaysano oo aan kaga dambeyno, oo haddii qalada way dhici kartaa qofka dadka waaweyn qof yar labadaba qalad buu geli karaa. Qaladka micnaheeda ma ahan dhalinyarnimo iyo odaynimo ma ahan, mid u bareeraya baa jirto iyo mid maxay ahayd uu ka dhacay, labadu baa jiraan. Marka waxaan dhihi lahaa si dalka loo badbaadiyo dhalinyarada inay wax badan fahmaan, in ay wadamada ay soo arkeen oo ama dad hadda waxaa jira qurbi jooga ama dalalka aaday ama seminaar loo qaaday ama loo sameeyo sida capacity building, marka antaaba faa'iida bay u tahay inay ka faa'iidaystaan si saxana u isticmaalaan, aysan u isticmaalin hadda ku milmeen oo dhalinyarada lagu milmayo oo qaabka qabiilka ama qaabka horta in sababa-in kaas dhibaatadaas waa inay haysataa mar walba taagnaan doontaa. Laakiin waxaan dhihi lahaa maskax fresha oo wax soo fahamtay oo in badan muxuu ahaa ha noqdaan baan dhihi lahaa insha allah.
Waayah oo dhalinyarada yaan la isticmaalin waaye. Dhinaca kale waxaan siinayaa Maxamed Shire, haddaad adigana daqiiqad kusoo koobto.
Dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama 70% ummadda Soomaaliyeed ay dhalinyaradu ka yihiin, dhalinyarada waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu waa inaysan quusan, waa inay yani fursad raadiyaan siyaasadda Soomaaliyeed ay uga qayb noqdaan. Anigoo og in dhalinyaradu aysan yani afti dadweyne iyo doorasho dadweyne haddaysan imaanin in dhalinyaradu fursado badan ay waddankii hoggaankiisa sar uga mid noqdaan inaysan jiri karin anigoo dareemayo. Haddana waxaan leeyahay dhalinyaradu siistamka duuliga ha soo galaano, ha soo ciriirsadaano si birito ay fursad ugu helaan inay waddankan hogaamiyaan. Aad baad u mahadsantaa.
Waad mahadsantiin labadiinaba.
Adaan mudan.
kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed shira umar oo ah aqoonyahan degan magaalada muqdisho iyo sidoo kale to nuruddin yusuf gacmo abukar oo isna jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay barnaamijkeena dhalinyarada ayayna maanta marti noogu ahaayeen ayadoo labada dhinacba aan ka wada hadalnay arrimaha la xiriira dhalinyarada iyo siyaasadda doorka ay ku yeelan karaan barnaamijkeena waa naga inta intaanu mar kale kulmi doono waa anigoo sahra cabdiaxmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay zahra cabdiaxmed haatana waqtiga inta nooga haray qodobadii warka ugu doorkaroona haddaan idin xusuusiyo magaalada beijing ee shiinaha ayaa waxa ay xiraysaa dhammaan dugsiyada magaaladaasi markaasi loo sii adkeeyo xanibaadaha covid sagaal iyo toban iyadoo caasimada shiinaha ay raadinayso inay ka hor tagto faafitaan ballaaran magaalada ay ku nool yihiin 22 million ayaa hore waxa ay u amartay 3 wareeg oo tijaabo ah oo ballaaran toddobaadkan khamiistii shalay ayaa xafiiska waxbarashada ee magaalada wuxuu amar ku bixiyey dhammaan dugsiyada inay joojiyaan xiisadaha ama fasalada laga bilaabo jimcaha waxaana ay sheegeen inaysan go-aamin goorta ay dib ula bilaabayaan haatana ramadaan mubaarak ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay waxaan idin soo qabanaynaa qasiido waxaana qaadaysaa faadima cabdulaahi maandeeq hagaaga qasiidadaasi ayaan intaas kaga gudbaynaa dhegeystayaal barnaamijkeeni duurnimona waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo